Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і галоўныя падзеі тыдня. Нашыя тэмы. Уладзімір Пуцін абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю. Лукашэнка пра амністыю. Той, хто павінен сядзець, будзе сядзець. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікаваны праект закона аб пазбаўленні грамадзянства Беларусі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладзімір Пуцін абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю. Пра гэта ён заявіў у сваім тэлезвароце зранку 21 верасня. Прызыву на ваенную службу будуць падлягаць толькі грамадзяне, якія ў цяперашні момант знаходзяцца ў запасе, і перш за ўсё тыя, хто праходзіў службу, мае пэўныя ваенна-уліковыя спецыяльнасці і адпаведны досвед. Прызваныя на ваенную службу перад адпраўкай у часці ў абавязковым парадку будуць праходзіць дадатковую ваенную падрыхтоўку з улікам досведу спецыяльнай ваеннай аперацыі, заявіў кіраўнік Расіі. Таксама ён паабяцаў падтрымку рэферэндумам па далучэнні да Расіі, якія акупанты плануюць правесці ва ўсходніх рэгіёнах Украіны. Акрамя таго, ён паведаміў, быццам заходнія палітыкі пагражаюць Расіі ядзернай зброяй і заявіў, што Расія можа скарыстацца гэткай жа зброяй. Для абароны нашага народа мы выкарыстоўваем усе сродкі. Гэта не блеф. Наша незалежнасць і свабода будуць забяспечаны ўсімі наяўнымі сродкамі. Тыя, хто спрабуе шантажаваць Расію ядзернай зброяй, павінны ведаць, што ружа вятроў можа развярнуцца і ў іх бок.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 верасня падчас наведвання Хатыні Александр Лукашэнка выказаўся пра амністыю і памілванне. Як піша Белта, ён заявіў, што не гандлюецца людзьмі з Захадам і нібыта ніколі гэтага не рабіў. Таму ніякага гандлю не будзе, працягваў Лукашэнка. Я не буду гандлявацца, нават калі за гэтым будзе нейкая выгада, але там, дзе можна пайсці на нейкі кампраміс, трэба ісці. Гэта ж наша грамадства, яны рана ці позна ўсё роўна выйдуць. Александр Лукашэнка заявіў, што некаторых так званых аблудных, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, варта вызваліць, але наўрад ці сярод іх апынуцца вядомыя дзеячы палітвязні. Цытата: «Той, хто павінен сядзець, будзе сядзець». Мяркуецца, што пад амністыю можа трапіць больш за 8 тысяч чалавек. Нядаўна на волю па памілванні выйшаў журналіст-палітвязень Алег Груздзіловіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікаваны праект закона аб пазбаўленні грамадзянства Беларусі. Беларусам, якія маюць грамадзянства ці від на жыхарства іншай краіны або іншы дакумент, які дае льготы, напрыклад, карта паляка, трэба паведаміць пра гэта органы ўнутраных спраў або дыпслужбу на працягу 3 месяцаў з дня атрымання. Грамадзянства Беларусі могуць пазбавіць, калі набыў моц прысуд, які пацвярджае ўдзел чалавека ў так званай экстрэмісцкай дзейнасці альбо нанясенне ім цяжкай шкоды інтарэсам рэспублікі. Республіки Беларусь, а сам уладальнік пашпарта знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз амаль 7 месяцаў вайны эксперты ААН нарэшце заявілі пра наяўнасць фактаў вайсковых злачынстваў Расіі. Добра, канешне, што не чакалі канца вайны. Эксперты маюць доказы расстрэлаў мірных жыхароў, пазасудовых пакаранняў і сексуальнага гвалту, ахвярамі якога сталі ўкраінкі і ўкраінцы ва ўзросце ад 4 да 82 гадоў. Спецыяльная камісія працягне працаваць над зборам доказаў вайсковых злачынстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва мусіць спыніць эканамічны шантаж, які практыкуе афіцыйны Мінск праз бязвізавы рэжым для еўрапейскіх суседзяў. Пра гэта ў інтэрв'ю ў Дэлфі заявіў спецдакладчык Еўрапарламента па Беларусі Пятрус Аўштравічус. «Мы павінны падумаць пра тых літоўцаў, якія некалькі разоў на тыдзень ездзяць у Беларусь. Я ў гэтым выпадку пакуль яшчэ не разумею дзеянні ўрада. Не думаю, што такія паездкі гэта наведаць цёцю ў Ашмянах ці Лідзе. Ну, цёці будзе дастаткова бачыць сябе раз на месяц. Ёсць жа яшчэ і тэлефоны, але, па-мойму, гэта эканамічны шантаж, таму што мы губляем шмат фінансавых сродкаў. Па даных беларускага памежнага камітэту, на 29 жніўня за 4,5 месяцы па бязвізу Беларусь наведала 135 422 грамадзяніна Літвы. МЗС краіны рэкамендуе літоўцам устрымацца ад паездак у Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі выніковую «Петарду» і галоўныя навіны тыдня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.